ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba, Wuto Lolaka la America, awa na Washington DC, mbote na bino banso mpeboye ibolamu na sango ya mokili lelo. Yambo penza na bokuse tolanda masolo tolengeli mpona mokolo mwa lelo. Motomoko azwami na bokono bwa Mpox na kan ya bakima bitumba na Osha na Beni.
Heureusement, prise en charge na yo eza bien, izo le kanango très bien et l'enfant se porte bien. Même sa maman, elle est aussi prise en charge. Donc bref, ezali na kan ya ba déplacé ya Louvangira.
Na Congo Central, société civile esengi na bakonzi ko zongisa brigade ya office de route po na ko salisa toko silisa nkokoso mituka mikuta na kana yango na Luozi.
Depuis 1997, que la brigade où il y a office de route et le roi na Luozi, n'est pas un problème. Aujourd'hui, bah, comme on tient de la vie, c'est pas gâté, combien de bacs. Mais tant que brigade office de route en Luozi est salité, donc on s'en a pas même problème.
Nalinaka na biso lokole ya mokolo mwalelo tokosola na moko ya bapanzi sango ya Ekolo Kongo Demokratiki na nkombo ya Arsène Kamango oyo azwami na Ekolo Kongo Demokratiki. Tokosola na ye mambi matali mopanzi sango Francis Kankonde oyo awuti kotika biso mikolo mileki pe akokundama mokolo mwamitano ya poso eye kuna na Belgique. Makambo maimanso tokokende na bolaina yango na mwantango kasi yambo penza tolanda basango na biso na bokuse e lengelami na Edi Isango. Mbote na bino banso, mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mokambi ya misala miaba paya oyu waponami na Donald Trump abandaki koyano lalelo na Sena po etali bombanda kati na ekolo Amerika na ekolo China.
Marco Rubio na mibu tuku mitano na misato oyu wakuki kukuma sekretaire d'Etat soki andimami na Sena e ekolo Amerika alobi bokonzi ya mokili bo ebouta na guerre froide bo sila kakangalate kasi bo komande ebundili ba susu ba koma kosale là pour la kubundisa ekolo Amerika. Sénateur ya Floride Marco Rubio alobi Chine et Salaki Mayuya pour ekota na molongo ya bikolo biliki na nguya na molongo a pameli ndenge parti communiste ya Chine et tosate makoki pe mokumba na yango sima na kondimama na suka ya bitumba ya molongo ya mibale. Marco Rubio a senginde botiami ya diplomasi eye salaka makambo pour na kukende libo so on a tina ya ko sukisa bitumba na Ukraine.
Sima na bilembo bibimisami lelo ba marché ya ba bourse ezali kozela ete bo telemisi bo kitisi taux d'intérêt bo salema.
Mokonzi ya longa kima ponami awana ekolo Amerika Donald Trump akuti motango mwa boko isami mosolo na 9,5% kasi ya lakiba na ba Amerika ete akozongisela bango makoki ya koyeba kosombaka Fed misala mitala ka taux d'intérêt mécanique qui dit ça taux d'inflation na 2%.
Rwanda et lobby était emoni pitilolo na lac Kivu mokambi ya bureau ya makele pitilolo mpegaz ya Rwanda Francis Kamanzi asakoli lelo na biano a pesina ndako ya bakili mibeko ete ezali sango elamu po ekolo eye ezali na pitilolo
mabulu mabomimisi pitilolo na ngambo ya Rwanda na lac Kivu mazali bongo zoom na misato kolanda maloba ma Kamanzi na sango eye pesami na ba media ekolo Rwanda. Rwanda ekambulaka laka eye lak Kivu na ekolo Congo Demokratike na ngambo ya nord na lak Albert. Uganda esi emona bitando mingi ya petrol. Kamanzi akondoli ete nyonso ezali na eteni moko ya Lubwaku ya Rift epai lak Kivu pe zwami. Rwanda elukaka petrololo na lak Kivu uta koleka mibu zomi na 2017. Rwanda na ekolo Congo Demokratike basala ki boyokani na ngambo ya ekolo Congo Democratique mabulu mapetololo mazalinde na bituka bya Virunga kasi matata kati na bikolo mibali makoma penza makasi pe mapekisa bosalami ya elongo ekolo Congo Democratique nanu ekoma kubimisa petololo te na ngambo yango
bayi ekolo chino basato bakatelami mibu nsambo ya boloko nsima na bosambisami na kusambaka mpe kuzwamaka kuzwamaka makele na motuya na mayuya na ekolo Congo Democratique
ekateli yango epesamaki lobiluleki na tribunal ya Bukavu baishin basato bango bazwami na bazwamaki na sanza ya yambo kati na motuka na bango na balengo tope bibende ya wolo zomi mpe na kasa ya dolar en coton kamaminei eye esambisa esimbami na misala mia sembo ba sengeli kufuta lomando ya dolar koton kama motoba ba kweisami ulikambo peli susu opo bazala ki te na mikanda ya kuvanda na ekolo Congo Democratique mosambeli na bango a pesi makanisi maite na ba panzi sango wuta sanza ya mbo batu mingi bazala ki kosala kabo telemeli na Bukavu pona kopamela bopunzami ya makele
Dr. Denis Mukwege asakoliete ya kubunda poete bato bazwa mpasi kasi babika na baboloko ya ekolo siri bapesa malisungi
mbano ya kimya pona mosala salaka pona basi bazwa mpasi ya koyeba manzoto na makasi apameli na Genève na likita ya Global Survivors Fund eye akambaka ndenge uta pene na mibu zumisika boyebi nzoto ya bato na makasi bokoma kosalilama mingi mingi lokola ebundeli ya bitumba Dr. Denis Mukwege asungaka basi pe baye bazwa mpasi ya koyeba manzoto na makasi na Siri uto 2020 kasi na ekolo Turki kasi uta bitumba biye biwumelaki te pe bimemaki ba tomboki na elonga na mboka Siri Dr. Denis Mukwege alingisika kobanda kosunga basi baye bazwa na makasi kaka na mabele masuri
Pasteur Daniel Ngoi Mulunda mokambi ya kala ya misala mia maponami na ekolo Congo Democratique abimisamaki na makasi na Zambi epai azalaki bo refugie mpe atindami na bo kangami na bo bombani na Kinshasa epameli mobongisi justice ya ASBL.
Mabongisi maye mabitumba bamakokima bomoto malobi bo kangami boye bozali kotambola likolo na makokima baye bakima mboka na bango pe Masengi boutique ami boa Daniel Ngoi Mulunda bo kangami bwango bo salamaki uto mokolo mwa tukumi bali na mibale ya sanza ya zomi mibale ya mobu 2024
Na Mozambique, Daniel Chapeau a vandisami na bokondisima na maponami maye mame mamaki bo boyami makasi na opposition.
Na mibutu kuminei na mwambe mokondi ya sika ya Mozambique oyo a yebani penzati na bana ba ekolo baye alaki kosangisa bango po ete elongo balunga mabaku manso mazali liboso na bango.
Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye Moto moko azwami na bokono bwa Mpox na kan ya bakima bitumba na Osha na Beni Ericas Moisi
Mokambiazon de santé à Oicha Dr. Kambale se randa à sa koliete, mikanu misili ko zwabampo na ko batela ba kimi bitumba mpe, ba emboka Oicha na ba ebazali nzinga nzinga. Tulanda Dr. Kambale se randa.
Bien, c'est vrai, nous avons trouvé un cas.
Ya solo tuzwa ki mokoni mwana moko mama na yepe ya malamu azali na mikakatanote tosili kotia centre d'isolement pona baiba muna ni kozala na mokono bona pe baiba azali na yango oyo edimami pona biso ezali peza mambi mayema kotika ete bokono bona bo panzana te. To biangi ba imboka banso kotika yaka na bopeto ya solo. Administrateur assistant ya territoire ya Beni, Colonel Marcel Kalundi, asakoli ete mwana yango mokoni azalina sans ami balé. Azomaki na siti ya Luanzira, tulanda Colonel Marcel Kalongi.
Bebe wana de mwande aza victime. Heureusement, prise en charge na yo eza bien. Izole kanango très bien et l'enfant se porte bien. Même sa maman, elle est aussi prise en charge. Donc bref, ezali na kamp yaba déplacé ya Luvangira. C'est juste à côté aussi de l'hôpital général de référence Toicha. Donc bref, ka oyo eza premier. Premier cas, mais les mesures sont connues parce que Tobandaki déjà vulgarisation, sensibilisation à la population depuis elle, Toyokaki déjà que dans le territoire de Beni, il y avait déjà des cas, oh, Zalaki na côté à Kiondo, côté à Mutuanga, tout ça. Et ça là que Tosalaki déjà alerte.
Société civile Ongambu na Yango et Singi na Minganga, Kosala Makasi, Poete Bokonobo na Bo Panzana Mingite, Lokola Ebola. Tout le monde a beaucoup société civile, il y a Oïcha, Darius Yaoussoua.
La société civile a été surpris d'apprendre la confirmation du cas d'impox.
Société civile, et c'est là qu'il y a coca moi, la kobono été, mokoni mokwe, il y a impox, à mounaï nanda kwe a bokolombono wanzoto ya oicha. Tobiangi ba ebanso, ba sengeli ko bundisa bokono boye, ba koka kosala makasi, nyon so pwete, Bokonobona beaucoup ka kupanzana mingi te na zone de santé à Oicha. Kasi to biangi pe ba imboka ko landela penza maloba manso maye minganga ba kopesa pwete to ka kubika okati ya ba communauté na biso
pour éviter la propagation de l'impox dans la communauté.
Yaba kimi bitumba ya Luvanzira ezali na mabota koleka nkama moko banso bakimaki bubuami ya batomboki ADF. Erika Smwisi, Bunia, Puna Lulaka la Amerika.
Bolanda manaka ya kafu-kafu ya bovandisami ya Donald Trump na bo konzi omokolo mwantuku mibale ya sanza eye ambo awa na ikolo Amerika na manaka na biso ya lulaka la Amerika na ba media partenaire na biso mpe na ba rezo sosyo na biso viwa lingala na mingongo pe na bililingi. Na Congo Central, société civile et Sengi na ba konzi ko zongi sa brigade ya office de route po na ko silisa nkokoso mituka mikutana kana yango na Luozi. Spef Mpanzo.
Société civile ya territoire ya Luozi na ituka ya Congo Central bazali ko sing na mokambi ituka ya Congo Central grâce du lolo ayeba na ko sini na lombango nyonso bozongi ya brigade ya office de route na kati ya territoire ya Luozi na tina ete bankokoso oyo emona na kambala na mbala na o etali bumisa mia bag na bango ezwa kabia lombango mbango bango balobi ete mbala na mbala tango nkokoso eyaka bayeba singeli ko pesa biano na bankokoso wana bauta kakaka matadi. Njoka, na mikolo mileki, brigade ya ufus di route, yango izalaka na kati ya Luozi. Pe ebanaye go pesa biyano mbango mbango na bankokoso nyonso o ekome la kabango na o itali bubungisa miya banzela, na o itali bubungisa miya bag o epesa kabango makoki ya kokatisa ebale ya Kongo na Luozi. Kase sale mibu ebele, brigade ya ufus di route, yango izalaka lesusu te. Pe ezaliko sala bango pasi mingi. Yango basengi na lombango na mukambi etuka ya Kongo Central grase bilolo, ayeba na kosini ordonnance ya bozongi ya brigade ya office de route na Luozi. Eugene Kanza, ye azali coordonnateur ya nouvelle société civile territoriale de Luozi, pe coordonnateur ya société civile force civile de Luozi, alobi boye pona tina ya likambo yango.
Depuis 1997 que la brigade oyo ya office de route elongwa na Luozi, ne tokuma na ba problème. Aujourd'hui ba kokotin de la biso ba bag attaque combien de bag, mais tant que brigade office de route a na Luozi, ezali te tokozala kana ba même problème. Est-ce que vous comprenez que ndeko journal journalistes, ceux qui battent et couffent autant, moi, problème, ça ne va pas. Il faut attendre, bah, technicien, bah, où t'as ma tête. Même les élus, comme on peut pas me battre, changer qu'à écosse batterie. Il faut technicien, à où t'as ma tête. Donc, nous sommes pénalisés pour nous changer, ne fût-ce que moi, singamo, quand moi, ni mon gros, attends, moi, tu m'en fous, bah, technicien, bah, où t'as ma tête. Non. Y'a un autre, ça, qu'on singa. Le gouverneur, excellence, grâce, Bilolo, a facilité, mis son tâche, a signé, retour, y'a, il y a office des routes, et ils ont un alouose. Les loups, comme on a fait un homme, député Rosal Sanzela, député Rosal Sapon, ils ont un salon na bangote, ils ont un salon à office des routes, ils ont un lopang ou monene, ou awa, et fils des routes, ils ont un abandon de consal la bamboussala naïe. Les office des routes, ils ont un doté de quelques engins, bazonga, awa, alouose. Baza service au bazoula, mon, on a fouta kabango mensuellement. Mais mon salon à bambassala, mon amatadi, non, parce que ça n'a pas de matadité, il faut baïa, awa, et c'est comme un cabou ezali. Baza, parce que si nous avons la brigade de l'office des routes, en permanence, ah, on a beaucoup à la bise rose, ah, ouah. Bah, problème, ah, Mikemike, vous êtes. Est-ce que vous croyez, bah, que, ah, ouah, t'en as trois bacs. T'en as un bac qui est à mon nez, ou, et ça, ça, là, l'élo. T'en as un bac qui est à mon quai, ou, tu mets un bac à mon tésor. Et puis, t'en as un bac, ou, en pioca. C'est trois engins, ou, et ça, là, bah, problème, à ma cassette. Et quoi, on travaille, n'ango. Mais tant que t'en as un problème, il y a, bah, rentre. T'en as un problème à costage. Donc, c'est l'office de route qui maîtrise ma commande. Bon, c'est la population, l'ose, le zali. Attends, ma compagnie, c'est un bac à sika, mais la brigade, l'office de route, et zonga, la l'ose. S'il vous plaît, son excellence, facilité biso tâche wana. Lilo soki office de route ezongi na ngona luozi. Banzela ba kimpese luozi oyo eza ba misala miki. Si ya des députés, si ya des gens matazana mambo ngona ko ko financer en carburant. Mbala mo tracteur ke ye ici pima mabulu wana. Ole ke ezala ka note ma tete tinda ba tracteur. Eza ba misala oyo office de route ko sala ngo avec facilité pour musala na bango yango na bazaba expert na musala wana. Donc na minute o bosenga na biso, nous force vive de luozi ezali de ko grâce bilolo a facilité biso a signé brigade office de route.
Société civile ya Luzi asengi pina office de route aiba peko banza likambo yango yimoko yambo mukonji ya ituka ya Congo Central aiba na kosine ordonnance yango utamatadi spef mpanzu po na lolaka lwa Amerika.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Nalinaka na biso lokole ya mokolo mwalelo tokosola na moko ya bapanzi sango ya ekolo Kongo Demokratiki na nkombo ya Arsène Kambango, oyo azwami peli susu na ekolo Kongo Demokratiki. Tokosola na ye mambi matali mopanzi sango Francis Kankonde, oyo awuti kotika biso mikolo mileki pe akokunda ma mokolo mwamitano ya poso eye. Tolanda. Mbote na yo Arsène Kambango ozali na ekolo Kongo Demokratiki.
Mbote na yo papa Roger Bolamba nazali effectivement na kati ya Kinshasa awa na Kongo Demokratiki.
Est-ce que okoki ko se présenté na lisusu toyebi bato ebele bayebi Arsène Kambango mais o se présenté quand même po bato bayeba lisusu Arsène Kambango azali nani?
Naza Arsène Kambango, nazali journaliste animateur, naza pe cinéaste, bon, na kati ya musala oto bengi ya journalisme, na sali deja, kala mingi te na kosa deja, na français toko loba 30 ans, kala mingi te 30 ans, te naza na kati ya musala oyo, na banango zali naki évidemment na kati elenge, na banagango entre la France, la Belgique, et puis à l'époque le Zaïre, qui deviendra Congo démocratique, n'a pas lu le cinéma, c'est un film, c'est un documentaire, n'a pas été maître de cérémonie, et n'a pas mis constaté ma consultance en tant que dans les services des organes de médias à la Congo, n'a pas pu me soucier.
Matondo Mingi Arsène Kambango. Namokuse, Angwana, Matondo Mingi. Tokolobanoyo, Makambo Itali, Mopandi Sango, Oyo Aoutoti Kabiso, Nakombo, Ya Francis Kankonde. Francis Kankonde, Asali Moussala, Ya Journalisme, Ya Animation, Chroniqueur. Meka Koyebi Sabiso Nanou, Oyebi Francis Kankonde, Ndengenin.
Francis Kankonde, tu es dans la carte de Moussala, donc on a donc Kinbazon Kinshasa, la zone, la banaki, évidemment, on a parlé de la presse écrite, on a parlé de la radio, tant aussi qu'on a le moins la presse écrite, la côté de la tiki radio, la côté de la télévision, à l'époque, il y a qui la chaîne tombée dans l'antenne A, donc il y a qui la chaîne à Libosso, qui la chaîne privée à Libosso, dans la côté hollandais, tout se retrouva. Tout se retrouva, bon, parce que dans la carte de monde, il y a culture, culture et loisirs. Et la communauté, donc c'est-à-dire, nous tous, asalaki que ma kota na tena buto no komo na ye pona mukendi pona mukendi le to le dedans pour nos contact na ye avant na kota na antenne a un beau jour et ah écoute a fait non tala que na antenne a quand on se souplace nous et d'apuna et que si ma na jean ou ya yo pe na komi wana kouta kouta mitiko na directeur de programme de kalala jina wez ma nazwa pika bicho deja yetiko a tena malamo na maboko ya réseau de réseau na bicho comme les gens qui servent beaucoup bien fait, il est pratique à l'histoire déjà à la Christina Malamogo, Francisca Conde, Jafar Mounassa, Spike et Benga. Mais pour tel moi, il est beau que la de Banaki on a. Voilà, déjà fait, bah, 98-99, hein, 98-99, voilà. Donc, tu vois, ça fait déjà, plus de 25 ans. Plus de 25 ans. Ton bani, c'est comme ça, là, ensemble, ton bani, comme ça, là, ils sont, comme on a eu Zaki, télématin, c'est payé qu'on a succès. L'année la Bissot, et puis toujours, vous voyez, quand il y a ma artiste est délai, ma chanteur est délai, ma poète est délai, ma comédien, ma artiste, ma culture. Après, ta Francis, a créé une émission de ce qui s'appelle Top 10. Top 10, il est là, et les gars n'entendent pas, il est là. Et clairement, déjà, il faut que moi, quand tu es là, émission en mot, et les amis, il est là. Là, il y a une émission, autre de ma X parade. Classement, X parade. A créé l'amour, la beauté, et qu'on a succès, François a dit que c'est un succès, et qu'il après ça, à quelqu'un créé l'émission, vous m'aimez, comme on a vu d'acquis, chez Francis. Émission, on a une émission, il y a kilo. Mais surtout, tout a dit, donc, viens de l'acquis, le présentateur principal, mais Nangaï, Nangafa Moulassa, réalisateur, on a dit ça. Coach Béa, la pointe, la caméra, la mochile, la Pascal Kalambay. Dans laquelle n'a point tout ça, donc tout ça, il peut même dire bon que mon corps, mais tout le monde peut même dire ça, et il y a un succès, il y a seulement, il y a une commune, il y a une carte, donc il y a qui est retourné en anglais, de place to be. Mais il fallait qu'on ait dans la place, on a pour barrier, barbane, bimayo. Donc voilà, je veux dire, on a mon coup, c'est pour, voilà, c'est pour être dans un cadre professionnel. Parce que dans un cadre privé, donc comment qui bandeko comment il bandeko n'a donc tenu pas la bagarre et sans oublier que dès qu'on a eu les qui n'a eu Marie qui a connu les par contre qui n'a Moussa Lango
la média
il y a journalisme la média voilà et tous les matins c'est ma bataille parce que tous les qui n'a pas un commun et voilà Francis Kakonde évidemment Marilyn Jaffa Naï Coach Béa la Moussa comme on est Mike Joe tous les n'a pas un moro des soignants à l'époque, surtout la Binza. On s'était donné un nom, il y a des gens qui ont dit ça, il y a des gens qui ont dit ça, il y a des gens qui ont dit ça, groupe de Binza. Dans le groupe de Binza, Mais chemin faisant, pour changer un mot de temps, pour causer ma carte, pour changer ton commis, groupe de Binza, et comme qui, groupe de Binza, comme Nango, Tileno, groupe de Binza, comme Nango, Lopanjo. Voilà des groupes de Binza, Tileno et Zali.
Arsène Kamango. Arsène Kamango, vous avez que vous avez un souvenir Mingi Yamilayi na Francis Kankonde. Francis Kankonde a beli nini akufi ndenge nini.
Bon, il faut dire que Francis Kankonde malheureusement, je suis dans la caprice en mot, a qui n'a problème de santé, un problème de santé, il y a moi là. Quand on a nommé Kinshasa déjà à l'époque, bon, ça qui va vraiment avoir un problème de santé, à quel point on a ma soin. Et il y a longtemps, parce que ça fait plus de 15 ans qu'à Kenda, le mois de Kinshasa, plus de 15 ans. À Kenda, je suis traité, bon, ça s'est bien passé, bah, puis voilà quoi. Bon, il y a ça qu'on a dit tout ça, ah voilà. Mais bon, avec, comment dirais-je, qu'on l'a amené la soin, elle est normalement, hein, mais dans la soin, tout ça, bah, régime, bah, mini, tout ça, bah, pour les délais. Donc, mais, voilà, bon. Nous autres, bon, malheureusement, voilà, à Cheno, parce que moi, ma maman, ma papa, ma femme, ma maman, directement, donc, pour ma coca qui était vraiment émotionnée, tellement, donc, ma vie, version, la bango version, de source sur la maman, ma vie en moté.
Ok.
On a dit, c'est que, les gouvernements, Francis Kakonde, effectivement, il avait des problèmes de santé et en conclusion, il y a mon père en a éliminé.
Ok, Namoni, bah, journaliste, il y a mon Kilimo Bimba, Oyo Bayebaki, Francis Kankonde, bah, ça très mobilisé. Et puis, Nazo Komona Ndengenini, bah, ça qu'on s'organise. Mais qu'est-ce que vous avez quelque chose par rapport à programme, par rapport à Oyo Zali Kolengelama?
Merci pour la moto nawana. C'est-à-dire que on a dit cette franchise à cause de la enterré mon agent n'a pas tourné Belgique, la Belgique, Bruxelles, la Louvière, c'est pas trop loin de Bruxelles, la Louvière. Il sera enterré là-bas. Ma camouza que jeudi Oyo, et cause là, je pense le 16, je pense, voilà le 16, oui le 16, jeudi le 16 mai, et cause la veillée mortuaire. On a dit sur Francis Kakonde. Donc, c'est quoi? Mais surtout, c'est là où tu connais une façon simultanée. Bango, ma cause à quoi on a poto, ma cause à la veillée, où on a une vieille place, Ezali, Jacques Bazali, Bisson, on a qui fait ça, tu as place à Bisson, là, tu as sangan à Bisson, il y a un média, il y a un camarade, tu as sangan à Kassi. On a antenne A, tu as un plateau spécial, na Boutou, on est et cause à la, comment dirais-je? Contact direct na bango bala na photo au moins na ba technologie à lelo et ça net il y a calaté lelo donc aussi ba réseaux sociaux ba YouTube ba live hein pour ça ba live en direct en direct de son côté bango kuna to kozala en direct alors si ko nene maman message pour nga na message pour na ki a maman ka kombe maman ko père ba ni to bien avec maman ko père ba message a fait que Francis il faut tout la aimer tout la aimer na même source donc de son nom ce to ko lata pembe pembe blanc bling tout le monde sera en blanc donc on a ta pembe on a honoré Francis Kakonde voilà et comme la jeudi quand tu l'as nango c'est-à-dire jeudi pardon vendredi le 17 janvier une des inhumations de Tokenesko Kokunda mais on a dit ça Francis Kakonde à cause de la Baokunda et on a la photo la Louvière la Belgique
okay.
Voilà.
Ok. Alors, pour te commune à Souka et Masolo Naviso, Francis Kakonde Yassali Moussala Mingi, Panda Bamboula et Bele, Batebele Balanda Kie, Batebele Bamouna Kie, la télévision. Et Arsène Kamango, Azalaki, parmi Batoyo, va évoluer na Francis Kakonde et na Antenne A. Et l'okonini, à tête au Bossani, Nyon, surtout, il y a Francis Kakonde. Et l'okonini, génération, il y a Siko, il y a Baki, peut-être Malamouté, il faut retenir aussi de Francis Kakonde.
C'est une question que je tourne à Kassi. Francis Kakonde, au moins la Koloba, pas la ko définir. Francis Kakonde, Aza exemple, il y a Oba Lobaka, Konina Moussala. Aza qui tena Konina Moussala, na yema Kassi. Et Aza qui tena na souci, il y a Kosala Moussala Malami. Parce que Kosala Moussala Malami, et qu'on a dit à Pena Koyebi. Avec Pena Kosepelate, que Moussala est à la Pena négligée. Aza la Kosela Namotete, Aza Konina négligeante à Tamoukete. Donc, message Pena Openda pour la future génération. Oyo, l'unique base à la mettre Francis Kakonde, on a Koloba, modèle naïe, et ça, Kolina Moussala, Peko Sala Moussala, Malamu, et lui, Koloba, Namote, ma paix, et ça, paix, Malamu. Namote, et la Malamu, Kozala, donc, n'a pas problème, n'a pas quitté. Il y a moins là, au moment que ma bichon nioso, et ça, n'a quitté ça, et ça, n'a pas tout, et ça, n'a pas la vie, on a États-Unis, n'a Canada, n'a Afrique du Sud. Partout, Léon Francis est ici, confrérie, il y a un journaliste Nyos. Parce que Azalati, autrement, il y a un moto à Batou. Donc, il fallait que vous appreniez à moto à Batou. Pourquoi vous allez prendre exemple, dans le modèle de Francis, Zala, moto à Batou. C'est ça. C'est comme ça que nous, la femme, dans un régime, nous avons Francis Kakonde, moto à Batou. Zala, yo. Zala, moto à Batou. Et Moussala Nayo, l'Ima Moussala Nayo, paix, Moussala Nayo, ça la Nayo, bien. C'est ça le résumé que moi je donne sur le Konanga Francis Kakonde.
Matondo mingi Arsène Kamango pona ngonga yo zuya kosola na biso lo lakala Amerika pona mambie tali mopanzi sango Francis Kakonde wa tiki biso o mikolo mileki na poto.
Merci beaucoup de Konanga.
Mopanzi sango Arsène Kamango tolo lakala Amerika yangonde sukisi sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwili baku linene ya kulanda basango na biso na lokota la Lingala matondo mingi na baye bapesi biso maboko na nzela ya masine za libongo Leonel Gaima pe Franklin Sidrak matondo mingi pe na idi sango wasungi biso na nzela ya nsango tokozongela isusu bolanda manaka ya kafu ya bovandisami ya Donald Trump na bokondi yo mokolo mokolo mwan tukumi bale ya sanza e ya yambo ya 2025 iye awa na ikolo Amerika na manaka na biso ya lolaka la Amerika na ba media partenaire na biso mpe na ba réseaux sociaux na biso vewa lingala na mingongo pe na bililingi bokoki kolanda sango ya mokili lelo na vewa lingala.com to na ba réseaux sociaux na biso vewa lingala lokola Facebook pe YouTube botika la malamu ezala kibongo Antoine Roger Bolamba uto lolaka la Amerika awa na Washington DC Boboto, umabota mabino banso.